You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในตลาดการเงินกันค่ะอยู่กับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าพี่อุ้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ้งคุณผู้ฟังครับย้อนหลังกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นที่เป็นไฮไลท์ที่ตลาดให้ความสนใจก็คงไม่พ้น2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดตัวโควิด-19 อีกเรื่องนึงก็แน่นอนก็คงเป็นพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับ
ค่ะพี่อุ้ยถึงตอนนี้เนี่ยลุงเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็รู้แล้วก็ price in ทั้ง2ปัจจัยนี้ไปพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเป็นประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือสิ่งที่เรียกว่า recession นะคะซึ่งเราเริ่มเห็นความกังวลเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆนะแต่เริ่มสะท้อนในราคาสินทรัพย์บางประเภทแล้วนะคะ
ใช่ครับน้องดูปกติตัว indicator ดัชนีชี้วัดความถดถอยของเศรษฐกิจมันก็มีได้หลากหลายแต่วันนี้เราจะลองมาคุยกันที่เป็นดัชนีอันนึงเนาะที่มีความสำคัญมากๆที่ใช้ชี้วัดความเป็นไปในอนาคตได้นั่นก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งหลักๆน่ะตัวนี้เขาสามารถใช้เป็น proxy ในการมองโดยภาพรวมได้ในความ healthy ของเศรษฐกิจซึ่งเวลาเขาดูเขาจะดูว่าส่วนต่างนะระหว่างผลตอบแทนตัวอายุยาวๆกับอายุสั้นๆน่ะมันเป็นยังไงยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังง่ายๆเช่นในภาวะปกตินะถ้าตลาดเขาก็มองว่าอุ๊ยเศรษฐกิจในวันข้างหน้ามันจะดูดีมันจะดูสดใสใช่ไหมครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลตัวยาวอ่ะมันก็จะสูงกว่าตัวสั้นเพราะว่าในยามที่เศรษฐกิจดีธนาคารกลางเขาก็มีแนวโน้มที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆอย่างช้าๆเพราะนั้นตัวนี้พอผลตอบแทนพันธบัตรตัวยาวสูงกว่าตัวสั้นส่วนต่างตัวนี้ก็จะเป็นบวกแต่ในทางกลับกันนะคุณผู้ฟังถ้าเศรษฐกิจมันดูแล้วมันไม่สดใสสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมน้องลุง
น่าสนใจ
ใช่ครับตัวพันธบัตรรัฐบาลยาวๆนะก็จะปรับตัวลดลงเพราะตลาดเขาก็คิดว่าในอนาคตน่ะธนาคารกลางก็คงต้องลดดอกเบี้ยแน่เลยงั้นตรงนี้พอพันธบัตรรัฐบาลตัวยาวปรับลดลงบางทีอะลดลงไปทำให้ส่วนต่างตรงนี้ติดลบด้วยซ้ำก็คือพันธบัตรตัวยาวผลตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลตัวสั้นอีกพวกนี้เขาก็มีภาษาเรียกน้องลุงเขาเรียกว่า inverted yield curve
อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่อุ้ยถ้าเราลองเอาตัวพันธบัตรรัฐบาลตัว10ปีเป็น proxy สำหรับตัวยาวแล้วเอาพันธบัตร2ปีของฝั่งอเมริกาเนี่ยมาเป็น proxy ของตัวสั้นใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเปรดหรือว่าส่วนต่างตรงเนี้ยมันเริ่มแคบลงมาเรื่อยๆนะสะท้อนถึงความกังวลของตลาดได้ในระดับนึงเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยต่างกันอยู่แค่ 0.2% เท่านั้นเองวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันค่ะแล้วก็อยากจะปูเรื่องราวมาจากปัจจัยเนาะที่เกิดขึ้นในตลาดที่ส่งผลกับหน้าตาของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบนี้นะคะแล้วก็จะคุยกันไปถึงว่าตัว yield ที่มัน invert เนี่ยมันจะบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับเรื่อง recession ได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะให้เริ่มจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับตัวเชฟของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก่อนละกันนะคะถ้าพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นที่ฮอตฮิตคงต้องเริ่มที่เรื่องของการประชุมเฟดเลยพี่อุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับการประชุมเฟดที่ผ่านมาอย่างที่เราเล่าให้ฟังตอนแรกก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด-19ซึ่งตรงนี้คณะกรรมการที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เขาก็โหวตให้ปรับขึ้น 0.25% แต่มาจะมีเสียงอยู่1โหวตน้องลุงที่บอกว่าควรจะขึ้นมากกว่า 0.25 คนนี้เขาชื่อคุณเจมส์บูลลาร์ดเขาเป็นประธานธนาคารกลางสาขาเซนต์ลุยส
์
เขาบอกว่าควรจะขึ้นไปถึง 0.5 เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาแรงเพื่อที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ
้
อแน่นอนสิ่งที่ตลาดมองต่อก็คือว่าแล้วถัดไปในอนาคตน่ะทิศทางการดำเนินดอกเบี้ยจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เราก็ไปดูสิ่งที่เขาเรียกว่าดอทพอตได้เพื่อเป็นการคาดการณ์ของธนาคารกลางซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นว่าธนาคารกลางเขาบอกว่าปีนี้นะจะขึ้นดอกเบี้ยอีก6ครั้งครั้งละ 0.25% นั่นก็แปลว่าเราขึ้นไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมจะขึ้นอีก6ครั้งรวมเป็นทั้งปีเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด7ครั้งแล้วก็ใน7ครั้งที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในทุกๆการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเลยนะคุณผู้ฟังพูดง่ายๆก็คือประชุมธนาคารกลางสหรัฐทุกๆครั้งจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในทุกๆมีติ้งซึ่งตอนจบในช่วงสิ้นปีหลังจากขึ้นดอกเบี้ยไปถึง7ครั้งเราก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยระยะสั้นน่ะจะไปอยู่ที่ 1.75 ถึง 2% แล้วก็ ผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในปีหน้าล่ะจะเป็นยังไงปีหน้าเขาก็มีให้การคาดการณ์เหมือนกันว่าธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปี2023แล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยก็น่าจะยุติลงแต่เพียงเท่านี
้ค่ะแล้วในส่วนของ FOMC statement ล่ะค่ะพี่อุ้ยปกติตลาดค่อนข้างรอนะว่าเจอโรมพาวเวลจะให้คอมเมนต์อะไรยังไงบ้างอันนี้มีอัปเดตไหมคะ
ใช่ครับน้องลุงซึ่งหลังการประชุมเสร็จทางประธานธนาคารกลางเขาคงกังวลเหมือนกันแหละว่าโอ้โหการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก6ครั้งก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยวิตกได้เพราะนั้นเขาก็ออกมาย้ำมุมมองเชิงบวกนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะว่ายังมีความแข็งแกร่งอยู่เยอะแล้วก็อยู่ในเขาใช้คำว่าสถานะดีพอที่จะรับมือเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตแล้วก็พูดถึงเงินเฟ้อเหมือนกันว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเลยกว่าจะกลับไปสู่เป้าหมายที่ 2% แล้วก็ให้คำมั่นว่าธนาคารกลางก็ยังมุ่งมั่นนะที่จะควบคุมเงินเฟ้อพร้อมๆกับการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค่ะแล้วการประชุมรอบนี้นะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยจะไม่ได้ขยับแรงมากแต่ถือเป็นการประชุมรอบที่ตลาดให้ความสนใจพอสมควรเพราะว่ามันมีเรื่องปัจจัยใหม่ก็คือเรื่องภาวะสงครามในรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่เฟดเขาต้องเอามาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจนโยบายทางการเงินซึ่งจากสเตทเมนต์ของเฟดเนี่ยเฟดเองก็ยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจอเมริกาจริงๆนะคะรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเฟดก็มีในเรื่องของการ revise projection การเติบโตทางเศรษฐกิจลงด้วยใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ใช่ครับต้องรู้ทางเฟดเขาปรับลดการคาดการณ์ของ GDP ลงมาในปีนี้ลดลงมาอยู่พอสมควรเลยนะจาก 4% ลงมาอยู่ที่ 2.8% แต่ว่าในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปก็คือปี2023กับ2024เขาก็คงตัวเลขการคาดการณ์เดิมที่ 2.2% แล้วก็ 2% ตามลำดับ
ค่ะที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่แค่เฟดนะคะที่ออกมาส่งสัญญาณปรับลดประมาณการ GDP ล่าสุดค่ะผู้ฟังทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IMF ใช่ไหมคะก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อเรื่องของตัวราคาอาหารราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นด้วยทาง IMF เนี่ยเขาก็เลยพูดเหมือนกับว่าจะมีการพิจารณาปรับลดประมาณการ GDP โลกซึ่งอาจจะมีการกลับมาอัปเดตตัวของ GDP ตัวนี้ในช่วงประมาณเดือนหน้าด้วยค่ะพี่อุ้ย
ถ้าน้องลุงพอจำได้นะครับย้อนกลับไปเดือนมกราคมที่ผ่านมานะ IMF เพิ่งจะประกาศปรับลดการคาดการณ์ของ GDP โลกลงมาจากที่โต 4.9% ในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 4.4 ก็ลดลงไป 0.5% จะสังเกตว่าธีมในช่วงนี้ก็คือจะเป็นการลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเกือบทั้งหมด
ใช่ค่ะพี่อุ้ยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้คงต้องจับตามองกันต่อไปเนาะว่า IMF เนี่ยจะให้น้ำหนักกับความเสี่ยงนี้ยังไงอย่างของเฟดเนี่ยจากเดิมเขาบอก 4% ใช่ไหมที่จะโตได้ในปีนี้ revise down ลงมาเหลือประมาณ 2.8 ของ IMF เนี่ยเคยบอกว่าน่าจะโตได้ 4.4 เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันว่าถ้า revise down เนี่ยจะ revise down ลงมาแรงขนาดไหนนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าสถานการณ์ในตลาดธีมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นธีมชัดๆนะจะมีอยู่เป็น2ธีมใหญ่ๆธีมแรกก็คือในส่วนของนโยบายทางการเงินตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาเป็นนโยบายทางการเงินที่ดูเป็นแนวโน้มแบบตึงตัวก็คือเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงใช่ไหมคะตัวนี้จะส่งผลกับตัวอัตราดอกเบี้ยตัวสั้นๆเนาะส่วนธีมที่2ก็คือความกังวลในเรื่องของ long term growth หรือว่าการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวอัตราผลตอบแทนตัวยาวๆเป็นหลักด้วยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้กลับไปที่ตอนจุดเริ่มต้นที่เราบอกว่าส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาวกับระยะสั้นของสหรัฐเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันก็เลยปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่ 0.2% ใช่ไหมคะทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊แล้ว 0.2% เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆลุงก็ชวนมองต่อนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าเทียบกับช่วงปี2021ช่วงที่เศรษฐกิจ US กำลังเริ่มกลับมาพิกอัพนะแล้วตอนนั้นเฟดยังไม่ส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระยะสั้นกับระยะยาวตัว2ปีกับ10ปีเนี่ยเคยต่างกันอยู่ประมาณ 1.6% เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ 0.2% ที่เป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าตัวส่วนต่างตัวเนี้ยแคบลงมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่สิ่งที่นักลงทุนกลัวยิ่งกว่าสเปรดหรือว่าส่วนต่างที่แคบเนี่ยคืออะไรรู้มั้ยคะพี่อุ้ยคือกลัวว่ามันจะไปเข้าสู่แดนลบเลยก็คือกลายเป็นว่าอัตราผลตอบแทนตัวยาวเนี่ยลงมาต่ำกว่าตัวสั้นอีกทีนี้ถามต่อว่าทำไมตลาดถึงจับตาดูแล้วก็กลัวตรงนี้เพราะว่ามันมีหลาย research house เคยวิเคราะห์ไว้ค่ะว่าหลังจากเกิดการ invert ของ yield curve หรืออัตราผลตอบแทนตัวยาวต่ำกว่าตัวสั้นเนี่ยมันมักจะมี recession ตามมาประมาณ 10-30 กว่าเดือนให้หลังพี่อุ้ย
ตรงนี้ก็อยากยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าตัวส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นในเดือนสิงหาคมปี2019ช่วงนั้นน้องลุงก็จำได้ว่ายังไม่ได้เกิดตัววิกฤตโควิดเนาะ แต่ว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วตอนนั้นนะถ้าเราไปลงทุนพันธบัตร2ปีสหรัฐเราได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 1.52% แต่ว่าน้องลุงรู้ไหมถ้าเราไปซื้อพันธบัตร10ปีปกติเราซื้อยาวกว่า2ปีใช่ไหมเราก็ต้องได้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่า2ปีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอะครับเหลืออยู่แค่ 1.47% ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตลาดเขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในอนาคตมันคงจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วธนาคารกลางเขาอาจจะต้องลดดอกเบี้ยในอนาคตมันก็เลยทำให้ผลตอบแทนยิ่งไกลยิ่งต่ำกว่าพันธบัตรระยะสั้นซึ่งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิด recession ขึ้นมาจริงๆแต่ว่า recession ที่เกิดเนี่ยรอบนี้มันก็ดันมาจากตัวโควิดเนาะซึ่งเป็นโรคระบาด ที่คนก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดแต่ก็ใช้คำว่าอาจจะด้วยความบังเอิญหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่าการเกิด inverted yield curve ที่น้องลุงเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ทำนายได้ระดับหนึ่งแต่รอบนี้มันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองไปในอดีตเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก่อนปี2019เราก็จะเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ inverted yield curve อย่างเงี้ยมาแล้วก็ inverted yield curve ตัวเนี้ยก็ใช้คาดการณ์ได้ในอนาคตที่ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรเลยนะว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมาย้อนกลับไปก่อนปี2019ก็คือปี2008คุณผู้ฟังปี2008นี่เราเกิดวิกฤตที่เราเรียกว่า Hamburger Crisis เขาเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลกเลยนะบางคนเขาเรียกว่า Global Financial Crisis ซึ่งก่อนที่จะเกิดตัววิกฤต2008ถ้าไปลองมองย้อนกลับไปที่ตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีกับ2ปีเราจะเห็นเลยเป็นภาพที่ชัดเจนว่าตัว10ปีผลตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าตัว2ปีแล้วพอต่ำกว่าสักพักหนึ่งก็เกิดตัว Global Financial Crisis ขึ้นมาจริงๆมองย้อนกลับไปต่ออีกในอดีตก็คือปี2000ปี2000เราเรียกว่า .com bubble ใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มันมาจากกลุ่มเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยก่อนปี2000ตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็ลงต่ำกว่า2ปีเหมือนกันเกิดภาพที่ inverted yield curveแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วย .com crisis เพราะฉะนั้นก็สรุปให้ชัดๆว่าตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆทีเดียวที่จะใช้ดูได้ว่าในอนาคตเนี่ยนักลงทุนเขาคาดการณ์ยังไงเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่รอบนี้ย้ำอีกครั้งว่าเรายังไม่เกิด inverted yield curve น้องลุงใช่ไหมฮะยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควรเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่อุ้ยเล่าไปเนาะเรื่องของ inverted yield curve ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเคยเกิดขึ้นมาประมาณ 4-5 ครั้งในอดีตแล้วหลังจากนั้น recession ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าเกิดหลังจากนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 10-30 เดือนเนาะพี่อุ้ยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ของอเมริกันเนี่ยยังไม่ได้เกิด inverted yield curve ขึ้นแต่เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าตัว spread หรือว่าส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลตัวยาวกับตัวสั้น10ปีกับ2ปีที่มันแคบลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าสู่แดนลบหรือเปล่าอันนี้เราก็คงต้องติดตามต่อไปแล้วก็ลุ้นกันว่ามันจะเกิดเรื่องของ impact เกี่ยวกับ recession ตามมาจริงไหมนะคะอย่างที่เขาพรีดิกันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจในตลาดการเงินช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเรา2คนได้ใหม่นะคะผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยที่สามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะก็คือ Podbean, SoundCloud แล้วก็ Spotify ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ